Figura 5. Noe dhe Arka e Madhe. Libri Zanafilës, kapitulli 6, vargjet 1-22. Pasardhësit e Adamit ndoqën rrugët e djallit. Vetëm një njeri përpiqej të kënaqte Perëndin. Emri i tij ishte Noe. Perëndia i tha Noes: "Kam vendosur ta shkatërroj njerëzimin, sepse toka është plot me bëmat e tyre të këqija. Ndërtoj një varg për vete. Unë do të dërgoj një përmbytje në tokë që të shkatërroj çdo gjë të gjallë. Hyr në varg me gruan, djemt dhe gratë e tyre. Merr me vete në varg një mashkull dhe një femër të çdo lloji, kafshë apo shpendi që të shpëtojnë të gjallë." Noe bëri gjithçka që komandoi Perëndia.